είναι το εξωφρενικά σημαντικό podcast με τον Μάκη Παπασημακόπουλο. Ένα εξωφρενικά σημαντικό, σημαντικά εξωφρενικό podcast από την καρδιά του Αγίου Ελευθερίου για όλους εσάς και όλες εσές.
Φίλες και φίλοι, γεια σας. Τι μέρα είναι σήμερα? Η μέρα είναι Τρίτη είναι σήμερα. Ναι, γιατί έχω ξεκινήσει λίγο ανάποδη εβδομάδα, λόγω καθαράς Δευτέρας, και είναι κουτσουρεμένη κάπως η εργάσιμη εβδομάδα. Λοιπόν, το ρολόι μου... Ποιο ρολόι, Φερμακή? Το ρολόι του λάπτοπ εδώ, το οποίο τεχνικά είναι και ρολόι μου, γιατί είναι δικό μου λάπτοπ, οπότε καταλάβατε. Ναι, το ρολόι του λάπτοπ, το οποίο τυχαίνει να είναι δικό μου το λάπτοπ, άρα είναι δικό μου το ρολόι. Είναι δικό μου, δεν ξέρω. Είναι δικό μου το λάπτοπ, δεν είναι δικό μου το ρολόι. Γιατί άμα ήταν δικό μου το ρολόι, θα μπορούσα να το φοράω θεωρητικά. Θα μου πεις, ό,τι ρολόι έχεις πει στο σπίτι σου είναι δικό σου ρολόι. Ναι, είναι. Αλλά τα φοράς όλα έξω? Όχι, δεν φοράς με το ξυπνητήρι που έχω στο δωμάτιο στο χέρι μου. Θα ήταν άβολο. Ναι, δεν χρειάζεται να το φοράς στο χέρι για να είναι ρολόι σου. Ναι. Δεν ξέρω γιατί το ξεκίνησες. Λοιπόν, ναι, δεν πειράζει. Λοιπόν, το ρολόι μου λοιπόν γράφει 10:30 ή πιο συγκεκριμένα 10:32 που μου πρόμεση βρίας. Και ξέρω εγώ τα αρχικά κάποιου ανθρώπου, ξέρω εγώ Παναγιώτης Μακρό Δημήτρης, κάτι τέτοιο. Δεν είναι πρόμεση βρίας. Δεν ξέρω γιατί το ξεκίνησες έτσι. Κάτι δεν πάει καλά με μένα σήμερα. Λοιπόν, έχω να σας πω λοιπόν διάφορα πράγματα σήμερα, αλλά θέλω λίγο να ξεκινήσω κάπως ανάποδα ή κάπως όχι, δεν ξέρω, μπορεί και να ξεκινάω καλά. Θέλω να ξεκινήσω λίγο με μία παρατήρηση ανθρωπολογική, μάλλον πιο σωστά ανθρωπολογικός social media, και θέλω να σας ρωτήσω γενικότερα, εσάς εκεί έξω, εσάς και εσά, όταν κάποιος ή κάποια ή κάποιο σας στέλνει κάποιο μήνυμα, οποιοδήποτε είδους, κυρίως όμως social media, δεν το έχω παρατηρήσει τόσο πολύ σε γραπτά μηνύματα κινητού. Θα μου πείτε, ποιος στέλνει γραπτά μηνύματα κινητού? More people than you would think, έχω να σας πω. Πολύ περισσότερος κόσμος από ό,τι φαντάζεστε. Όμως δεν είναι η ώρα για αυτό τώρα. Λοιπόν, όμως, θέλω λίγο να μιλήσουμε για αυτά τα άτομα τα οποία στέλνουν μηνύματα. Το έχω ξαναναφέρει στο παρελθόν. Έχω θίξει ξανά στο παρελθόν αυτό το ζήτημα, αλλά επειδή έλαβα εσχάτως μία σειρά από μηνυμάτων από ένα άτομο το οποίο μου έστειλε κάποια μηνύματα στο... Δεν θέλω να πω ότι βαριέμαι να κάνω το podcast, απλά δεν ξέρω, έχω ξυπνήσει από τις 6.30 ώρα, ίσως γι' αυτό. Και είναι 10.30, άρα έχουν περάσει 4 ώρες. Δεν δικαιολογείται να νιστάζεις τόσο πολύ, Μάκη, μετά από 4 ώρες. Λοιπόν, έχω να σου πω λοιπόν το εξής. Θέλω να μου πείτε, τι κοράκι ήταν αυτό, θέλω να συζητήσουμε λίγο για τα άτομα εκείνα που στέλνουν μηνύματα τα οποία παίρνουν μεγάλες ανάσες ανάμεσα από τις ατάκες που λένε στα μηνύματα με παραπάνω από 3 αποσιοποιητικά. Θέλω λίγο να το δούμε αυτό το πράγμα λίγο, γιατί έχει αρχίσει και με ενοχλεί, πάντα με ενοχλούσε, αλλά θέλω να πω ότι θυμήθηκα ότι με ενοχλεί πιο σωστά, επειδή το είδα πάλι αυτές τις μέρες. Λοιπόν, είναι ένα άτομο το οποίο μου έστειλε κάποια μηνύματα και προφανώς είναι αυτά τα άτομα τα οποία από τη στιγμή που χρησιμοποιούν παραπάνω από τα 3 απαραίτητα αποσιοποιητικά σε ένα μήνυμά τους, ξέρεις ότι αυτά τα άτομα δεν θα σου στείλουν ένα μήνυμα. Θα είναι αυτά τα άτομα τα οποία θα στείλουν ένα μήνυμα, μετά από λίγο άλλο ένα μήνυμα, μετά από λίγο άλλο ένα μήνυμα, μετά από λίγο άλλο ένα μήνυμα και μετά από λίγο άλλο ένα μήνυμα. Και θα φτιάξουν μία σειρά μηνυμάτων, μία λυσίδα μηνυμάτων, τα οποία θα ξεπερνάνε τα 6 και ένα μεγάλο μέρος της σάρκας αυτών των μηνυμάτων θα αποτελείται από ανάσες λεκτικές με πάνω από 4 αποσιοποιητικά, δηλαδή 6 και πάνω. Θέλω λίγο να δούμε τι συμβαίνει σε αυτά τα άτομα και αν δικαιολογείται να καλέσουμε οι ψυχιατρικές υπηρεσίες να τους μαζέψουν. Αν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, δηλαδή αν μπορούμε να κάνουμε κάποια αίτηση σε κάποιο εισαγγελέα, να τα μαζέψει αυτά τα άτομα, να τους πει, ρε παιδί μου, ότι enough με αυτές τις αιμονές που έχετε με τις θελίτσες, έφτασε η ώρα να πληρώσετε αυτό που έχετε κάνει. Είναι μια ιδέα. Θα έλεγε κάποιος ότι πρέπει λίγο να το ψάξουμε αυτό, ρε παιδί μου, να δούμε τι συμβαίνει ακριβώς, να δούμε γιατί, να δούμε τι τους έχει οδηγήσει σε αυτή την κατάσταση, σε αυτή την πραγματικότητα Μισό λεπτό να πάω και στο συγκεκριμένο παράδειγμα να το βλέπω. Δεν θα αναφέρω προφανώς όνομα γιατί δεν είμαι τέτοιος. Λοιπόν, έχει. Μισό λεπτό να σας πω, έχει. Α, και όχι μόνο αυτό. Θέλω να σας πω ότι ξεκινάει ο άνθρωπος που μου έστειλε αυτά τα μηνύματα. Έχει ξεκινήσει με πολλαπλά αποσιοποιητικά. Έχει ξεκινήσει με μία πεντάδα αποσιοποιητικών. Και προσέξτε, είναι space, πέντε αποσιοποιητικά, space και μετά ξεκινάει την πρόταση, που δεν είναι καν πρόταση, είναι χαρακτηρισμός. Και μετά space, άλλα τέσσερα αποσιοποιητικά, κάτι σαν ημιπρόταση, έξι αποσιοποιητικά, πέντε αποσιοποιητικά, τέσσερα. Εδώ είχε, μου έχει γράψει ένα, τρία και τρία. Οχτώ αποσιοποιητικά. Μαλάκα, οχτώ αποσιοποιητικά. Γιατί οχτώ αποσιοποιητικά? Γιατί οχτώ αποσιοποιητικά? Ποιος ο λόγος να κάνεις οχτώ αποσιοποιητικά, μιλήστε μου. Και ο συγγνώμη, πιο κάτω έχει κάνει. Ω, μαλάκα, τι έχει κάνει? Έχει κάνει ένα. Μαλάκα, έχει κάνει 9 αποσιοποιητικά. 9 αποσιοποιητικά. 9 αποσιοποιητικά. Μιλήστε μου για αυτή την κατάσταση. Μισό λεπτό, γιατί έχουμε και νέο ρεκόρ. 3, 6, 3. Και πιο κάτω κάνει 10 αποσιοποιητικά. 10! Τι 10 αποσιοποιητικά? Ποιος ο λόγος, τι θες να πεις? Γιατί, τι σου κάνουν οι 10 τελίτσες? Γιατί το έχει κάνει αυτό στον εαυτό σου και σε μένα? Τι φταίω εγώ? Εσείς και εσές και εσά, το οποίο το κάνετε αυτό το πράγμα. Που στέλνετε μηνύματα τέτοια. Καταρχάς. Θέλω να σας μιλήσω λίγο για κάτι άλλο. Λοιπόν, εάν θέλετε να πείτε κάτι, πείτε το. Πείτε το σε ένα μήνυμα. Όχι σε 8 μηνύματα, τα οποία είναι καρφωτά το ένα πίσω από το άλλο, λες και είναι η πιο άκυρη και άκομψη αμαξοστοιχεία ever. Αλλά για το Θεό, είστε με τα καλά σας. Τι 8 και 10 αποσιοποιητικά? Τι σας έχει, τι είναι αυτό που σας έχει συμβεί? Τι είναι αυτό που σας έχει συμβεί? Δεν σας καταλαβαίνω. Μιλήστε μου ειλικρινά, μιλήστε μου ανοιχτά και πείτε μου τι ακριβώς σας έχει συμβεί. Τι έχει γίνει στη ζωή σας? Τι σας οδήγησε αυτό το σημείο? Ήταν μια ερωτική απογοήτευση? Ήταν μια επαγγελματική απογοήτευση? Ήταν μια, συμπαντική απογοήτευση? Δεν καταλαβαίνω τι σας συμβαίνει. I don't get it, motherfuckers. Τι είναι αυτό το οποίο σας έχει συμβεί και γιατί το επιβάλλετε σε εμάς? Γιατί να πρέπει να διαβάσουμε μηνύματα? Θα μου πεις, Μάκη, θα μπορούσα να μην διαβάσει το μήνυμα. Ναι, θα μπορούσα να μην διαβάσει το μήνυμα, αλλά δεν μπορώ να το κάνω. Δεν μπορώ να in good consciousness, που λένε και στο χωριό μου, να μην διαβάσω το μήνυμα αυτό όταν, ας πούμε, του ρίχνω την πρώτη ματιά και βλέπω μία θάλασσα αποσιοποιητικά. Πρέπει να μπω στη διαδικασία να διαβάσω το εν λόγω μήνυμα. Πρέπει να το κάνω. Το οφείλω στον εαυτό μου και το οφείλω και σε εσάς. Το οφείλω σε εσάς. Ναι, δεν σας το κρύβω. Το οφείλω σε εσάς. Το οφείλω σε εσάς. I owe it to you, motherfuckers. Δεν είναι κάτι σπουδαίο αυτό τα οποία έχει γράψει ο κύριος. Έχει κάνει ένα tirade, ας πούμε, ένα. Πώς να σου πω. Θέμα γενικότερα έχει γράψει εκεί πέρα και μου έχει πει διάφορα. Δεν ξέρω. Εγώ κοιτούσα τα προσωπικά. Αλλά τέλος πάντων είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δείτε, γιατί είναι σημαντικό να το καταπολεμήσουμε. Έτσι. Είναι σημαντικό να το καταπολεμήσουμε. Όπως θα έλεγε κάποιος ότι σημαντικό είναι να καταπολεμήσουμε και την εξαλλοσύνη η οποία σας χαρακτηρίζει τον τελευταίο διάστημα, και επειδή βγήκε ουσιαστικά το πόρισμα της εισαγγελίας για την υπόθεση του Κολονού και του σπουδαίου κυρίου Μίχου, λίγο χρόνο μετά το προηγούμενο podcast, οπότε δεν προλάβα να σχολιάσω. Δεν καταλαβαίνω την οργή σας. Δεν καταλαβαίνω την οργή σας, φίλες και φίλοι. Τι σας έχει συμβεί? Γιατί? Τι είναι αυτό το οποίο έχει μπει στην καρδιά σας και δεν σας επιτρέπει να δείτε ότι υπάρχουν οι εισαγγελείς οι οποίοι βλέπουν πέρα από αυτά τα οποία βλέπουμε εμείς? Ως εκ τούτου, μπορούμε κάλλιστα να πούμε ότι για μας που δεν είμαστε μέρα βγαίνει, μέρα μπαίνει στην πραγματικότητα της δικαστικής, ας πούμε, ιστορίας της χώρας, δεν μπορούμε να ξέρουμε εμείς τι μας συμβαίνει, γιατί βλέπουμε, ας πούμε, αποφάσεις οι οποίες δεν βγάζουν κανένα νόημα. Και θα μπορούσαμε, αν παίρναμε λίγο μια ανάσα και ένα χρόνο, να το δούμε λίγο πιο λογικά. Διότι, έχω να σας πω, αθωώνεται ο Μίχος για μαστροπία σε οίκους ανοχής, αθωώνεται για πολλά πράγματα, έκανε λίγο πολύ τον άμυστο γραμματέα, είναι αυτό που λέμε στη διευκόλυνση της μαστροπίας και κατάχρησης ανηλίκου, και ούτε λίγο ούτε πολύ μας είπαν ότι η εν λόγω 12χρονη οργάνωνε μόνη της τις ιστορίες της, και το μόνο που έκανε ο κακομοίρης ο Μίχος είναι να την βοηθάει, να της παρέχει μια επαγγελματική διευκόλυνση. Και ομολογώ ότι δεν είχα σκεφτεί ποτέ αυτή τη μεριά της υπόθεσης, γιατί δεν ξέρω τόσο καλά όσο μια εισαγγελέας, ένας εισαγγελέας, τα νομικά πλαίσια, το νομικό πλαίσιο της χώρας, που υπάρχει τόσο σε αυτή τη χώρα, και ζητώ συγγνώμη δημοσίως από τις δικαστικές εκείνες φωνές, οι οποίες, τις νομικές εκείνες φωνές, οι οποίες κάνουν λόγο ότι εμείς είμαστε άσχετοι και ότι δεν πρέπει να βιαζόμαστε να βγάλουμε συμπεράσματα. Εμείς λοιπόν ως αφελείς άνθρωποι θα έλεγα, θα μπορούμε να απαντήσουμε ότι είναι κάπως, να το θέσω μη νομικά, προκλητικό να ξέρεις ότι υπάρχει ένας κατηγορούμενος για παιδραστία, για εκμετάλλευση ανηλίκου και ο οποίος αθωώνεται ως ένα μεγάλο βαθμό και θα έλεγε κάποιος, χωρίς να γίνεται ο επαρκής λόγος για τις υποτιθέμενες λίστες με τους ανθρώπους που ήρθαν σε επαφή με την εν λόγω 12χρονη και τις οποίες θα μαθαίναμε. Θα πείτε βέβαια ότι τα ίδια γίνανε λίγο πολύ και με την υπόθεση Λιγνάδη, ότι και εκεί υπήρχαν, εκεί και εκεί έγινε λόγος για πλήρη αποκάλυψη του εν λόγω κυκλώματος, γιατί έγινε λόγος για κύκλωμα, έτσι. Και ως διαμαγείας, το θέμα το οποίο σχετίζεται με την αποκάλυψη κυκλώματος θαύτηκε μέσα σε λιγότερο από μία εβδομαδούλα 10 μέρες και μείναμε στο πρόσωπο. Εδώ βέβαια να πούμε ότι πάμε ένα βήμα παραπέρα, γιατί ο Μίχος φαίνεται ότι ούτε λίγο ούτε πολύ θα πρέπει να του ζητήσουμε και συγγνώμη. Και πόσο μάλλον του ζητήσει συγγνώμη η οικογένεια της 12χρονης, καθότι κατηγορείται η μάνα, και πριν πάμε σε αυτό το ζήτημα και πριν, ας πούμε, πει κάποιος τώρα πέραν της όποιας πλάκας προσπαθούμε να κάνουμε με την ζωή μας και τα συναισθήματά μας, γιατί αλλιώς θα μας στρίψει το κεφάλι. Προφανώς θα πω εγώ και έχει ευθύνες και η μητέρα, εννοείται αυτό, δηλαδή δεν νομίζω ότι αμφισβητείται αυτό, ούτε νομίζω ότι υπάρχει λογικός άνθρωπος ο οποίος μπορεί να σκεφτεί ότι η μητέρα της 12χρονης δεν είχε γνώση για αυτό που συνέβαινε στο παιδί της. Αλλά αυτό το οποίο πάει να συμβεί, ούτε λίγο το πολύ, είναι να πούμε ότι οι μοναδικές ευθύνες βαραίνουν κυρίως την μητέρα της 12χρονης και την ίδια την 12χρονη, η οποία χρησιμοποίησε με φτηνό και με τρόπο απαράδεκτο τον άγιο άνθρωπο κατά τα άλλα, κύριο Μίχο, ο οποίος θέλησε from the goodness of his motherfucking heart να βοηθήσει μία εργαζόμενη στο χώρο της σεξουαλικής εργασίας. Και μπράβο στις εισαγγελικές αυτές φωνές, οι οποίες είδαν, they cut to the chase, που λένε και στο χωριό μου, και είδαν την πραγματικότητα, είδαν την ουσία και επικεντρώθηκαν στην ρίζα, αν θέλετε, στην πηγή, και άλλη ψηλή, στην πηγή της αλήθειας, και μας έβαλαν στο σωστό δρόμο. Να είναι καλά, δεν ξέρουμε τι άλλο μπορεί να προτείνουν στο μέλλον. Μπορεί για παράδειγμα να υπάρχει και κάποια χρηματική αποζημίωση προς το πρόσωπο του κυρίου Μίχου, και γιατί όχι, δηλαδή να πρέπει, ας πούμε, η οικογένεια της 12χρονης να πουλήσει και δύο νεφρά, ενδεχομένως και η 12χρονη να πρέπει να κόψει κάποιο ποδάρι, να το πουλήσει και με τα λεφτά που θα πάρει από το κομμένο της ποδάρι να τα δώσει στον κύριο Μίχο ή κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει θέμα, ζητάμε συγγνώμη και γενικότερα ζητάμε συγγνώμη στους ανθρώπους που εμπλέκονται στα δύο ξεκάθαρα σκάνδαλα με κακοποιήσεις ανηλίκων και εκμετάλλευση ανηλίκων, γιατί και τα δύο αυτά σκάνδαλα περνάνε λίγο στα ψηλά και θα έλεγε κάποιος κακοπροαίρετος και κάπως καχύποπτος, σίγουρα όχι εγώ, γιατί εγώ δεν είμαι ούτε κακοπροαίρετος ούτε καχύποπτος σε κάθε περίπτωση, ότι ενδέχεται να υπάρχει κάποια σύνδεση μεταξύ των δύο υποθέσεων και η σύνδεση αυτή να είναι τα εν λόγω κυκλώματα και τα εν λόγω κυκλώματα να οδήγησαν τις δύο υποθέσεις σε κάπως βολικές ολοκληρώσεις των, για να πάμε και παρακάτω. Ναι, έτσι πιστεύω εγώ, έτσι έχω την αίσθηση εγώ. Λοιπόν, παρακάτω. Να φύγουμε λίγο από αυτό το πράγμα, γιατί νιώθω ότι είναι λίγο εξοργιστικό να το πω. Να το πω εξοργιστικό. Έτσι νιώθω εγώ τουλάχιστον. Μου φαίνεται κάπως εξοργιστικό, ναι. Μου φαίνεται λίγο πέρα την, ξαναλέω, την όποια πλάκα προσπαθεί να κάνει κάποιος με την πραγματικότητα την οποία βιώνουμε, γιατί τείνουμε να ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Δεν ξέρω. Ίσως κάπως το έχουμε πάρει λάθος εμείς. Ίσως αυτή πλέον είναι η πραγματικότητα, το ότι δεν μπορούμε να έχουμε την επαφή με την ουσία των πραγμάτων ότι έχουμε χάσει την επαφή με την ουσία των πραγμάτων και ότι πλέον αυτή η ουσία θα μας την εξηγούν κάποιοι άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν σαφώς μεγαλύτερη σχέση με αυτήν. Δεν εξηγείται αλλιώς. Κάτι άλλο έχουμε πάθει, κάτι άλλο δεν ξέρω. Ξέρετε, πολλές φορές οπωσδήποτε υπάρχουν οι περιπτώσεις που νιώθεις ότι ενδέχεται μία κακή ανάγνωση ενός γεγονότος να σε οδηγήσει σε λάθος δρόμο και να πρέπει να επαναπροσδιορίσεις, αν θέλεις, τη σχέση σου με ένα συμβάν ή με ένα γεγονός. Αλλά δεν μπορεί παρά να σε κάνει καχύποπτο το ότι δύο σκάνδαλα με πολλά κοινά σημεία, την εκμετάλλευση ανηλίκων, το κύκλωμα εκμετάλλευση αυτών των ανηλίκων, οι φήμες για ανάμειξη γνωστών και μη προσώπων, οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης και στις δύο περιπτώσεις ότι είναι ζητήματα τα οποία θα διελευκανθούν και οι ανακοινώσεις και της αστυνομίας ότι θα διελευκανθούν και ότι τα κυκλώματα τα οποία εκμεταλλεύτηκαν αυτά τα παιδιά και στις δύο περιπτώσεις θα εξαρθρωθούν, θα αποκαλυφθούν και θα χυθεί άπλετο φως, που είναι μια αγαπημένη ατάκα που ακούμε. Και η κατάληξη είναι η ίδια, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, εκτός αν έχουμε κάποια φοβερή ανατροπή, την οποία δεν τη βλέπω, έτσι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τιμή και δόξα θέλω να πω, για να αλλάξω τελείως θέμα, σε δύο παλικάρια, τον Sam Crane και τον Mark Oosterveen, αν προφέρω σωστά το επώνυμο του κυρίου Oosterveen, που θα γίνουν θέμα ντοκιμαντέρ με τίτλο Grand Theft Hamlet, έτσι, ή Hamlet, όπως τον ξέρουμε εδώ πέρα στη χώρα μας. Λοιπόν, Grand Theft Hamlet, λοιπόν, το οποίο θα είναι ένα ντοκιμαντέρ, το οποίο θα κυκλοφορήσει, το περιμένουμε δηλαδή, και άκουσον άκουσον θα αφορά δύο παίκτες του παιχνιδιού Grand Theft Auto 5, οι οποίοι μέσα κατά την περίοδο του COVID, του lockdown που υποστήκε ο πλανήτης για τον COVID-19, ήταν στο Ηνωμένο Βασίλειο και αποφάσισαν να στήσουν μέσα στο πλαίσιο του Grand Theft Auto 5, του πασίγνωστου βίντεο παιχνιδιού, την παράσταση Hamlet του Shakespeare μέσα στο παιχνίδι. Θα μου πείτε πώς φτάνεις εκεί. Φτάνεις από το γεγονός ότι και οι δύο άνθρωποι, δηλαδή και ο Sam Crane και ο Mark Oosterveen, είναι δύο άνθρωποι με θεατρικό υπόβαθρο και αποφασίζουν να βρίσκουν ένα θέατρο μέσα στο παιχνίδι και αποφασίσουν να ανεβάσουν μία ολοκληρωμένη παράσταση μέσα στο σύμπαν του παιχνιδιού και πλέον θα γίνει ντοκιμαντέρ. Πώς σας φάνηκε αυτό? Το ντοκιμαντέρ μάλιστα έχει ήδη προβληθεί στο φεστιβάλ κινηματογράφου που γίνεται μέσα στο πλαίσιο του επίσης πολύ γνωστού media festival του South by Southwest στο Austin του Texas. Σε περίπτωση που δεν το ξέρετε, το South by Southwest είναι ένα πολύ ενδιαφέρον φεστιβάλ. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι έχει χάσει κάπως το χαρακτήρα του εδώ και αρκετά χρόνια. Θυμάμαι να πηγαίνω για πρώτη φορά και τελευταία μέχρι στιγμής στο South by Southwest, νομίζω στις αρχές των Zeros. Είναι ένα φεστιβάλ το οποίο για πολλά χρόνια αφορούσε. Ήταν, με συγχωρείτε, για ένα φεστιβάλ στο οποίο πήγαιναν όλες οι εταιρείες και τα μέσα τα οποία ασχολούνται με τον χώρο των media, είτε είναι για περιοδικά, είτε είναι για μουσική, είτε είναι για video games, είτε έχει να κάνει με τον κινηματογράφο. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι στο παρελθόν είχε πολύ μεγαλύτερο focus στη μουσική, δηλαδή μπορούσα να συναντήσει εταιρείες οι οποίες φτιάχνουν κορδές κιθάρας. Μπορούσα να συναντήσει εταιρείες οι οποίες ασχολούνται με τεχνολογικό εξοπλισμό που αφορά τη μουσική. Πάρα πολλές μπάντες οι οποίες έσκαγαν εκεί προτού σκάσουν εντός εκτός εισαγωγικών στο γενικότερο πλαίσιο της μουσικής βιομηχανίας. Πλέον το φεστιβάλ έχει αλλάξει πάρα πολύ, έχει γίνει πολύ μεγαλύτερο. Είναι πολύ δύσκολο ως θεατής να πας πλέον στο Southwest και να δεις συγκροτήματα με την ίδια ευκολία που τα βρίσκες τότε, κυρίως γιατί μιλάμε για ένα σχετικά μικρό κέντρο πόλης του Austin του Τέξας, στο οποίο συρρέουν χιλιάδες κόσμου και γίνεται πολύ δύσκολο να μετακινηθείς από μέρος σε μέρος. Σε κάθε περίπτωση όμως, το Southwest εξακολουθεί να έχει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Αν σας ενδιαφέρει, μπορείτε να πάτε να δείτε. Έχει και κανάλι στο YouTube προφανώς, για να δείτε και μπάντες οι οποίες παίζουν και κάνουν κάποια sessions εντός του πλαισίου του Southwest, αλλά και να δείτε τις ταινίες που προβάλλονται κατά τη διάρκεια του κινηματογραφικού πλέον κλαδιού του Southwest. Έτσι λοιπόν, το εν λόγω ντοκιμαντέρ, το Grand Theft Hamlet, προβλήθηκε στο South by Southwest με τον σκηνοθέτη, τον Peter Grylls, να είναι εκεί πέρα, εν πάση περιπτώσει. Και είχαμε και τις δηλώσεις του Mike Ranagle, του Διευθύνοντα Συμβούλου της Altitude Film Sales, το οποίο λέει ότι είμαστε εξαιρετικά περήφανοι και ενθουσιασμένοι, έτσι, για την κυκλοφορία αυτό το ντοκιμαντέρ και αποδεικνύει το πόσο το lockdown δημιούργησε ένα κάρο πράγματα πέρα από αυτά τα οποία γνωρίζαμε. Δηλαδή, δεν ήταν μόνο αυτό το τσουνάμι ανθρώπων που πάσουν να πιάσουν μια κιθάρα και να κάνουν live παίζοντάς μας. Κατά γενική, στην τελική πλειοψηφία, κακόφωνα πράγματα. Ονόματα δεν λέμε, οικογένειες δεν φύγουμε. Αλλά υπήρξαν και αυτά. Υπήρξαν και αυτά. Σε εξυπηρικές δηλαδή παραστάσεις, οι οποίες στήθηκαν μέσα σε περιβάλλοντα video games. Εγώ προσωπικά, όσο και νύχτα σας ακούγεται αυτό το πράγμα, θέλω πάρα πολύ να το δω αυτό το πράγμα. Μου προκαλεί τεράστια εντύπωση και γουστάρω πάρα πολύ την ιδέα. Οπότε το περιμένω πώς και πώς να το δω. Επαναλαμβάνω, λέγεται Grand Theft Hamlet. Είναι ένα ντοκιμαντέρ το οποίο έχει ήδη αρχίσει τις προβολές του και φαντάζομαι ότι σε κάποια φάση θα μπορέσουμε να το βρούμε μέσω κάποιας ψηφιακής πλατφόρμας. Είναι λίγο νωρίς ακόμα, είναι μόλις 9 μέρες μετά την προβολή σε παγκόσμια πρεμιέρα στο φεστιβάλ του South by Southwest. Οπότε λίγη υπομονή, με το που θα το δω θα σας ενημερώσω, εκτός και αν κάποιος από εσάς, κάποιο από τα άτομα τα οποία ακούνε αυτό το podcast, καταφέρει να βρει την ταινία, το ντοκιμαντέρ και να το δει. Να πω επίσης, πιάσαμε και τις ταινίες, ότι είχα και τη χαρά να βρίσκομαι στην προβολή της ταινίας Μινόρε, του Κωνσταντίνου του Κουτσολιώτα. Ήταν και κάτι το οποίο κάναμε και μέσω του Filmpit σε συνεργασία με το Midnight Express. Πήραμε και συνέντευξη από τον Κωνσταντίνο. Αυτό το οποίο θα πω είναι ότι βλέποντας και την ταινία σε μεγάλη οθόνη, γιατί την είχαμε δει σε μικρή οθόνη υπολογιστή, ας πούμε, εγώ, ο Αχιλλέας και ο Στέλιος, πριν πάρουμε συνέντευξη από τον Κωνσταντίνο για να έχουμε σαφώς μια εικόνα της ταινίας, είναι ότι ανεξάρτητα με το τι πιστεύει κανείς για μικρές παραγωγές ή μικρές budget παραγωγές ή τέλος πάντων οτιδήποτε μπορεί να εφάπτεται στις μικρές παραγωγές ή και σε ταινίες που μπορούν να θεωρηθούν, ας πούμε, B-movies, εγώ το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι μπορεί, ας πούμε, σε κάποιον να μην αρέσουν αυτές τις ταινίες. Μπορεί, για παράδειγμα, να μην σας αρέσουν οι ταινίες τρόμου ή τα horror comedies ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό το οποίο όμως πιστεύω ότι χρειάζεται στήριξη είναι ταινίες οι οποίες έχουν πάρα πολύ αγάπη μέσα τους για αυτό που θέλουν να κάνουν. Και καμιά φορά αυτό το ξεχνάμε όταν καταναλώνουμε ταινίες big budget ή, ξέρω εγώ, ταινίες οι οποίες προβάλλονται στα multiplex, ξέρω εγώ, ταινίες που πολύ διαφημίζονται και μπλα 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 μπλα. Έχουμε συνηθίσει ενδεχομένως σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό να καταναλώνουμε ταινίες ενός μπατζετικού επίπεδου. Έχουμε συνηθίσει ταινίες να έχουν μια, ας πούμε, υπερποιωτική χρειά, φαινομενική, ίσως και λίγο ρηχή θα πω εγώ, αλλά να έχουν μια ωραία βιτρίνα, να το πω έτσι. Με αφορμή το Μινόρε και το κάθε Μινόρε εκεί έξω, αλλά με αφορμή το συγκεκριμένο το Μινόρε, στο οποίο είχα τη χαρά και την τιμή να έχουμε καλεστεί ως Filmpit, θα σας πω ότι να σας υπενθυμίσω μάλλον την ανάγκη να υποστηρίζουμε μικρότερες ταινίες, όχι μόνο για να λέμε ότι στηρίζουμε τον οβολό μας μικρότερες παραγωγές, αλλά για να βοηθήσουμε και το δικό μας το μυαλό να παραμένει ανοιχτό, να βοηθήσουμε και τη δική μας την αντίληψη να παραμένει tuned in σε πράγματα τα οποία ενδεχομένως να μην είναι στο mainstream radar, αν θέλετε, γιατί αυτό κάνει νομίζω τη ζωή πιο ενδιαφέρουσα. Η ικανότητά μας και η διάθεσή μας να ψάχνουμε πέρα από το mainstream, πέρα από την πρώτη γραμμή ενδιαφέροντος. Η παρουσία μου στο Μινόρε μου θύμισε το λόγο που αγάπησα και αγαπάω τα B-movies και που αγάπησα και αγαπάω την κουλτούρα του searching, αν θέλετε, του scavenging, του ψάχνω να βρω τι θα δω. Του ψάχνω να δω τι θα ανακαλύψω. Του πορεύομαι με βάση ένα εξώφυλλο. Το πορεύομαι με βάση κάποιο μικρό στοιχείο info που ενδέχεται να με ενδιαφέρει. Και θα ήθελα να σας θυμίσω ότι δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από το να συνεχίσουμε να ψάχνουμε και από το να συνεχίσουμε να ψαρεύουμε σε αχαρτογράφητα νερά, αν θέλετε, πράγματα τα οποία θα μας κάνουν τη ζωή πιο ενδιαφέρουσα. Βιβλία, δίσκους, ταινίες, video games. Κάνε και εντάξει, τα video games είναι λίγο μια άλλη περίπτωση, αλλά γιατί να μην ψάχνεις, ας πούμε, πέρα από τις κυκλοφορίες των video games που πολύ διαφημίζονται, γιατί να μην ψάξεις independent developers, γιατί να μην ψάχνεις μικρότερα παιχνίδια, τα οποία δεν έχουν το τεράστιο σκόπο, ενός Baldur's Gate, ας πούμε, ενός God of War, για παράδειγμα. Εγώ θα σας πω ότι ακόμα και αν δεν έχουμε το χρόνο, τον τρόπο και τα χρήματα να ταξιδέψουμε και να γεμίσουμε το μυαλό μας με άλλες εικόνες από άλλους τόπους, μπορούμε να το κάνουμε γεμίζοντας το μυαλό μας με εικόνες, λέξεις και στιγμές από βιβλία, ταινίες, μουσικές και video games, τα οποία είναι πέρα από την πρώτη βιτρίνα, πέρα από το πιο καλοφωτισμένο ράφι. Αυτό ήθελα να σας πω. Αν θέλετε να δείτε το Minore, να πάτε να το δείτε. Αν δεν θέλετε, ok. Αλλά stay curious, θα πω εγώ, και με αφορμή το Minore. Αυτά είχα να σας πω για αυτή την εβδομάδα, καθώς ολοκληρώνουμε σιγά σιγά και το Μάρτιο και μπαίνουμε στον Απρίλιο, που θα είναι ο τελευταίος μήνας τούτο εδώ το podcast, θυμίζω. Χουμ χουμ. Λοιπόν, να είστε καλά. Ελπίζω να περάσετε καλά την καθαρά Δευτέρα. Εγώ δεν πέρασα πολύ καλά. Απόκριες, όλα αυτά δεν με πολύ ενδιαφέρουν και δεν με πολύ αρέσουν. Και δεν είμαι και μεγάλος φαν και του φαγητού, δηλαδή. Όχι, είμαι βασικά. Ταραμάς, αλήθεια. Ταραμάς. Δεν ξέρω, δύσκολο πράγμα. Τέλος πάντων. Ναι, να είστε καλά. Γεια σας.
Ήταν το εξωφρενικά σημαντικό podcast. Ραντεβού την άλλη εβδομάδα.